Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Sabah Milli Məclis 2 millət vəkilini barışdırmağa çalışacaq. Müsavat Partiyasının bugünkü mitingində kommunal borclara amnistiya olunması tələb olunub. Yaponiyada muzeylərdən birində 1,7 milyon dəyərində qızıl külçə oğurlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Martın 19-da Milli Məclisin İntizam Komissiyasında millət vəkilləri arasında baş verən insident müzakirə olunacaq. Onlar cümə günü hökumətin hesabatından sonra millət vəkilləri Hüseyn Abdullayev ilə Fəzail Ağamalı arasında baş verən mübahisəyə baxacaq. Komissiyanın üzvü Musa Quliyev deyir ki, hər şey məsələnin komissiyanın qarşısında necə qoyulmasına asılı olacaq.
Əgər elə parlamentin sədrinin təqdimatıdırsa, onu müzakirə edəcəyik və ola bilər ki, elə çalışarız ki, barışdıraq ikisini bir-birinə. Yox, əgər təqdimat respublika prokurorunun təqdimatı olacaqsa, onda artıq bu intizam komissiyalı olmur, onda məclis sözü baxmalıdır ona.
Musa Quliyev Müsavat Partiyasının bugünkü yürüyüş mitingində heç bir insident qeydə alınmayıb. Mitingdə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər əhalinin kommunal xidmətlərə görə borclarının silinməsini tələb edib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Müsavat Partiyası əhalinin indiyə qədər olan kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə borclarının silinməsini tələb edir. Partiyanın başqanı İsa Qəmbər martın 18-də Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq keçirdikləri mitingdə bu tələbi səsləndirdi. Başının mərkəzindən bir qədər Aralda Ukrayna meydanında keçirilən mitingdə o təklif etdi ki, əhalinin kommunal xidmətlərə, işıq və qaza görə indiyə qədər ki, borcuları silinsin və bundan sonra yeni, orta qiymət təyin olunsun. Metronun Həzəslanov stansiyasından başlanan yürüyüş daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdirildi. Səqəmbər bildirdi ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam etdirəcək və 2007-ci ildə yalnız sosial tələblərlə çıxış eləyəcəklər.
Bizim tələblərimiz bugün sırf sosial-iqtisadi tələblərdir.
Aksiyanın təşkilatçıları sonda öz tərəfdarlarını Milli Parkda gəzintiyə dəvət etdilər və bununla da miting başa çatdı.
Mindən çox Rusiyanın liberal və sosialist yönümlü müxalifət partiyalarının tərəfdarları Sankt-Peterburqda bir araya gəlib. Onlar bir müddət öncə keçirilmiş regional seçkilərə öz etirazlarını bildiriblər. Nümayişçilər Vladimir Leninin büstü yanında toplaşaraq Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı ittihamlar səsləndiriblər. Belə ki, martın 11-də keçirilən seçkilər zamanı regional seçkilərdə əsas çoxluğu Kremlin dəstəklədiyi partiyalar keçirib. Rusiyanın ikinci böyük şəhəri eyni zamanda Putinin doğma şəhərində 90 dəqiqə davam edən nümayiş sonradan polislər tərəfindən dağıdılıb. İtaliya hökuməti taliblərin bir qədər əvvəl oğurladıqları İtalyan jurnalistin azad olunmasına inanmadığını deyib. Qeyri-rəsmi mənbələr jurnalistin üçüncü tərəfə verildiyini bildirib. İndi taliblər Əfqan hökumətinin sözünə əməl eləməyə çağırır, əks təqdirdə onlar jurnalisti yenidən həbs edəcəklərlə hədələyirlər. Onlar Əfqan həbsxanasından taliblərin məşhur nümayəndələrinin azad olunmasını tələb edirlər. İtaliyanın Respublika qəzetinin jurnalisti Daniele Mastro Giacomo və 2 nəfər Əfqan həmkarı martın 5-də Qilmet əyalətində taliblər tərəfindən oğurlanmışdı. Taliblər İtaliyan jurnalisti İngiliz qoşunlarına casusluq eləməkdə günahlandırırdılar. Martın 17-də Belçikanın Antwerpen limanında gömrükçülər ən böyük həşiş partiyasını müsadirə ediblər. Şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə 45 ton narkotik maddə gömrük baxışı zamanı Hollandiyaya gedən gəminin göyərtəsindən aşkarlanıb. Müsadirə olunan həşişin bazar qiymətinin 225 milyon avro dəyərində olduğu bildirilir. İtalyan qruplaşmalarından birinin üzvü iki adamın öldürülməsinə günahkar bilinən Cesare Battisti Rio-de-Janeiro-da həbs olunub. Battisti'nin törətdiyi cinayət hadisələri 70-ci illərin sonlarına təsadüf edir. 1993-cü ildə İtaliya məhkəməsi Battisti'ni qiyabi olaraq ömürlük həbs cəzasına məhkum etmişdi. 1990-cı ildən o Fransada yaşayırdı, o zamanlar Fransa zorakılıqdan imtina edən solçulara sığınacaq verirdi. Qanunda dəyişiklik olunandan sonra o Braziliyaya qaçmışdı. Fransada yaşadığı dövr ərzində Battisti romanlarının yazarı kimi məşhur idi. 3 nəfər maskalı şəxs Yapon muzeyindən 1,7 milyon dəyərində qızıl külçəni oğurlaya bilib. Hadisə mərkəzi Yaponiyanın kiçik şəhəri olan Takayama-da baş verib. Polis bildirib ki, oğurluq zamanı heç bir həyəcan siqnalı işə düşməyib, səbəbsə muzey rəhbərliyinin gələn qonaqlara qızıla toxunmağa icazə verməsi olub. Bu, bugünə olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Bizdən ayrılmayın, indi isə efirdə iz və ardınca isə tanımışlar verilişi olacaq. Salamat qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qala ey bizim qalayım.
Bu proqramda Aşıqlar Birliyinin ünvanını axtaracaq, uzun sözünün lüğəti mənasını yada salacaq, Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalı araşdıracaq, Proqramımızın çağırtısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izinə düşəcək. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İzmədən